Bijušā ASV prezidenta Donalda Trumpa nodokļu deklarāciju publiskošana ir bijusi dažādu politisko kaislību uzmanības centrā jau gadiem ilgi. Trumps ir pirmais ASV prezidents, kurš šādas deklarācijas neiesniedza brīvprātīgi, tāpēc pieprasījumu tās iesniegt un pēc tam arī publiskot izvirzīja ASV kongresa pārstāvju palātas kontrolētā budžeta komiteja. Vēlāk par šo dokumentu publiskošanu savu atzinumu sniedz arī ASV augstākā tiesa. Beidzot, šie ilgi gaidītie dokumenti nonāks arī atklātībā, un, protams, arī rediģētā veidā. Trumpa juristi neatlaidīgi apgalvoja, ka kongress nekad nav izmantojis savas likumdevēja pilnvaras, lai piespiestu kādu prezidentu publiskot viņa nodokļu atskaites, jo šādam lēmumam būtu tālajošas sekas. Arī šodien izplatītā video Trumps norādījis, ka kongresa komitejas rīcība ir kliedzoša varas ļaunprātīga izmantošana un pilnīgi nekonstitucionāla rīcība. Pēc Trumpa vārdiem šīs ir kārtējās politiskās raganu medības. Arī citi vadošie republikāņi ir izteikušies, ka nodokļu deklarāciju publiskošana radīs bīstamu politisku instrumentu, kas faktiski likvidēs amerikāņu privātumu politiku, kas ir bijusi spēkā kopš Watergate's reformas. Taču, kā uzskata demokrāti, sabiedrība ir pelnījusi uzzināt patiesību. Arī raidsabiedrības CBS komentētāja Rebecca Royfe ir pārliecināta, ka nodokļu deklarāciju publiskošana varētu palīdzēt kliedēt vairākas sabiedrībā valdošās sazvērestību teorijas.
One of the things that we've already learned from the summary of these returns is that the former
Viena no lietām, ko mēs jau zinām, ir, ka bijušais prezidents 2018. un 2019. Gadā ir deklarējis zināmu apjomu ienākumu, par kuriem viņš ir samaksājis aptuveni $1 miljonu nodokļos. Taču jau 2020. Gadā viņš ir ziņojis par pamatīgiem zaudējumiem, kas viņam nodokļus maksāt neliek. Tieši tā viņš rīkojās pirms stāšanās prezidenta amatā. Manuprāt, cilvēki vēlas noskaidrot, kas tad šajā gadā notika, kādi bija viņa ienākumi un kur tie pazuda. Otrkārt, cilvēki vēlas zināt, kāda bija ienākuma avoti viņa prezidentūras laikā. Bija ļoti daudz jautājumu un spekulāciju par viņa iespējamām saiknēm ar ārvalstu varām. Tāpēc šīs deklarācijas var dot ieskatu tajā, vai viņš saņēma naudu no ārpuses, cik daudz un kurš maksāja.
Komentētāji arī norāda, ka šīs nodokļu deklarācijas nesniegs priekšstatu par to, cik bagāts tieši ir Donalds Trumps un viņa kundze Melānija. Taču lielāka skaidrība par dažādiem darījumiem un to peļņu vai kontiem ārvalstu bankās un citās valstīs nomaksātiem nodokļiem tiks gūta. Noslēgumā man jāpiebilst, ka dokumentu publiskošana notiek vien dažas dienas pirms tam, kad kontroli pār kongresa pārstāvu palātu atkal atgūs republikāņu partija. Tas varētu liecināt, ka Trumpa finanšu izmeklēšana tuvākajā laikā varētu tikt pārtraukt. No otras puses ir iespējams, ka šādas izmeklēšanas varētu turpināt demokrāta kontrolētais ASV senāts. Uģis Lībiec, Latvijas radio.